Χαίρετε! Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και ακούτε το Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το Inside Story, ένα podcast ενημερωτικό για ό,τι κάθε φορά μας κινεί την περιέργεια. Τα δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο, είπε το 2006 ο Βρετανός μαθηματικός και επιχειρηματίας Clive Hubby. Σήμερα, 15 χρόνια μετά, αρκετοί σπέβδουν να τον διορθώσουν. Σε αντίθεση με το πετρέλαιο, που είναι δυσέβρετο και περιορισμένο, λένε, τα δεδομένα είναι παντού. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος, αλλά και πώς, αποκτά πρόσβαση σε αυτά. Αν δεν βάλει κανείς το κάδρο και την πανδημία του κορονοϊού, η απάντηση στο ερώτημα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, αλλά και ακόμη πιο αναγκαία. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί τα δεδομένα μας και η πανδημία είναι τα δύο βασικά συστατικά του σημερινού Pod Story. Προσθέστε στο μείγμα την ελληνική κυβέρνηση, μια αμφιλεγόμενη αμερικανική εταιρεία που συνεργάζεται με τη CIA, μια συμφωνία των δύο εν αγνία μας και τις αντιδράσεις πολιτικές και άλλες που πυροδότησαν και έρευνα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Μάθαμε για τη συνεργασία μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Palantir Technologies από μια ανακοίνωση που έδωσε η εταιρεία στις 7 Δεκεμβρίου.
Η Ελίζα Τριανταφύλου είναι δημοσιογράφος του Inside Story και υπογράφει μια εξαιρετική έρευνα σχετικά.
Η εταιρεία αυτή είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οπότε κατά μία έννοια ήταν υποχρεωμένη να ενημερώσει τους επενδυτές για πιθανά έσοδα ή πιθανές ζημιές. Με ανακοινώσεις ονομάζονται forward-looking statements, οι οποίες είναι μη δεσμευτικές. Τέλος πάντων, μία από αυτές ήταν και αυτή η οποία μας ενημέρωσε ότι υπήρξε στις 3 Δεκεμβρίου ένα conference call μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρείας. Από την πλευρά της Ελλάδας συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης. Και από αυτήν την ανακοίνωση, λοιπόν, μάθαμε ότι έχει ξεκινήσει μια συνεργασία με την εταιρεία αυτή από την αρχή της πανδημίας, με τη χρήση μιας αρκετά ισχυρής πλατφόρμας που, λογισμικού που έχει φτιάξει η Palantir Technologies, η οποία λέγεται Foundry, την οποία χρησιμοποιεί η ελληνική πλευρά, έχοντας στήσει ένα πίνακα ελέγχου, ας το πούμε, που σε πραγματικό χρόνο εμφανίζει κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με την πορεία της πανδημίας και βοηθάει την Επιτροπή Επιδημιολόγων για να κάνουν εισηγήσεις και την κυβέρνηση για να παίρνει από εκεί και πέρα αποφάσεις.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι δηλαδή να εκδοθεί ανακοίνωση από την Palantir, εμείς ενημέρωση δεν είχαμε. Υπήρξε μόνο μία αναφορά λίγο νωρίτερα και πάλι όχι από ελληνικής πλευράς.
Σωστά. Ψάχνοντας πίσω, βλέποντας δηλαδή την ανακοίνωση αυτή στις 7 Δεκεμβρίου και ψάχνοντας πίσω, η μόνη αναφορά που μπορέσαμε να βρούμε ήταν από την πλευρά των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα το σχεδόν τέλη Σεπτεμβρίου είχε βγει μια ανακοίνωση σχετικά με μια αλληλομηχανική συνεργασία στο κομμάτι της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπου εκεί υπήρχε μια πολύ μικρή αναφορά στην τελευταία γραμμή ουσιαστικά της ανακοίνωσης, στο όνομα της Palantir Technologies, και μετά πάλι τον Νοέμβριο σε ένα tweet του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, του Τζέφρι Πάιατ, όπου με αφορμή μια τηλεδιάσκεψη που είχε με τον Έλληνα Υπουργό Υγείας, τον Βασίλη Κικίλια, έλεγε ότι είναι πολύ χαρούμενος που συνεχίζεται η συνεργασία ΗΠΑ Ελλάδας στον αγώνα κατά του COVID, και εκεί αναφερόταν συγκεκριμένα και στην Palantir Technologies ως mention στο tweet, δηλαδή χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.
Η Ελπίδα Βαμβακά είναι πρόεδρος της Homo Digitalis, της οργάνωσης που ανέδειξε το θέμα.
Ως τώρα δεν γνωρίζουμε τίποτα για τις υπηρεσίες που παρέχει η Palantir. Είναι μια συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και ιδίως στον τομέα της υγείας μπορεί να έχει ένα άμεσο και ζωτικό αντίκτυπο στους πολίτες. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη η ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί τη διαφάνεια και τη δέουσα διαδικασία που απαιτούν οι νομοθετικές μας διατάξεις. Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της προσπάθειας της αντιμετώπισης της πανδημίας κορονοϊού. Ωστόσο, μεγάλα δεδομένα σημαίνει και μεγάλη ευθύνη. Και η αύξηση χωρίς λόγο των εξουσιών της κρατικής ψηφιακής εποπτείας απειλεί σίγουρα την ιδιωτική ζωή. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, προχωρήσαμε στις 17 Δεκεμβρίου σε μια αίτηση ενώπιον της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην οποία την παροτρύναμε να ασκήσει τις εξουσίες έρευνας που πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία. Και μας χαροποίησε ιδιαίτερα ότι μία μέρα αργότερα ξεκίνησε μία αυταπάγγελτη έρευνα, γιατί να σας αναφέρω ότι με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας και την εθνική μας νομοθεσία, η αρχή έχει αυτή την εξουσία να διενεργεί ελέγχους, να αποκτά πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται και χωρίς κανείς να μπορεί να τους εντάξει κάποιο είδος απορρίτου.
Γιατί όμως προκαλεί ανησυχία αυτή η συγκεκριμένη συμφωνία? Γιατί η Palantir θεωρείται μια από τις πιο αμφιλεγόμενες τεχνολογικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Palantir, we know, has attracted a lot of attention. They have this idea of a very secretive startup that works hand in hand with the CIA, the FBI, helping to track down terrorists and criminals.
Funding from the CIA and the early work with the CIA.
Palantir is a truly special software company that is arguably the most important software company in the world.
Some have expressed concern that your clients could actually use Palantir to do evil things. Do you worry about that?
There's always a two-edged part to these technologies. You know, technologies are never intrinsically good.
Οι δραστηριότητές της καλύπτονται από ένα πέπλο μυστικότητας. Στο πελατολόγιο της χωρούν από τη CIA ως τον Αμερικανικό στρατό και από ξένες κυβερνήσεις ως υπηρεσίες μετανάστευσης. Στο λογισμικό της αρκετοί πιστώνουν ακόμη και τον εντοπισμό του Bin Laden.
Η εταιρεία βρίσκεται το 2003 και ένας εκ των συνιδρυτών της ήταν ο Peter Thiel. Ο Peter Thiel λοιπόν ήταν επίσης συνιδρυτής στην PayPal, την οποία τη γνωρίζουμε όλοι, είναι ένα πολύ αξιόπιστο μέσο πληρωμών. Μετά το 9-11 λοιπόν σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον τρόπο που αξιοποιούσε η PayPal για να βεβαιωθεί ότι δεν γίνονται παράνομες ή παράτυπες συναλλαγές μέσω της πλατφόρμας της, για να εντοπίσει τρομοκράτες κτλ. Κάπως έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η Palantir, η οποία πήρε το όνομά της από τον άρχοντα των δακτυλιδιών και τις κρυστάλλινες σφαίρες που χρησιμοποιούσαν οι ήρωες για να επικοινωνούν μεταξύ τους και να βλέπουν τι γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου. Όπως είχε πει ο διεθνής σύμβουλος της Palantir, ο Alex Karp, ο λόγος που φτιάξαμε την εταιρεία μας ήταν για να υποστηρίξουμε τη Δύση.
The core mission of our company always was to make the West, especially America, the strongest in the world for the sake of global peace and prosperity.
Πολύ μεγάλο μέρος του πελατολογίου της Palantir είναι ακριβώς αυτό, είναι κρατικοί οργανισμοί, κρατικές υπηρεσίες, ξεκινώντας από την ΗΠΑ και πλέον επεκτείνεται και σε άλλα μέρη του κόσμου, στην Ευρώπη. Ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι δεν σκοπεύουν να παράσχουν λογισμικό και υπηρεσίες ή γενικότερα να δραστηριοποιηθούν σε χώρες που θεωρούνται εχθρικές για τη ΗΠΑ, όπως είναι και τους συμμάχους των ΗΠΑ, όπως είναι ας πούμε για παράδειγμα η Κίνα και η Ρωσία. Η κριτική που έχει ασχηθεί στην Palantir είναι ότι ακριβώς επειδή έχει αναπτύξει κάποια αρκετά ισχυρά εργαλεία τα οποία βοηθούν στην ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων, τα οποία τροφοδοτούνται από τους πελάτες τους, είναι ότι οδηγεί σε ένα, το πούμε, φακέλωμα των υποκειμένων, των στοιχείων εννοώ. Και αυτό είναι λίγο προβληματικό, όπως ας πούμε είδαμε ότι έγινε σε διάφορες περιοχές στην Αμερική, όπου το εργαλείο αυτό της Palantir υποτίθεται ότι προέβλεπε ποιος θα εγκληματούσε ανάλογα με τις γνωριμίες που είχε ή που μπορεί να είχε με εγκληματικές ομάδες. Οπότε γίνεται λίγο δυστοπικός ο τρόπος που χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο. Εταιρείες, ας πούμε, το είχαν χρησιμοποιήσει για να κατασκοπεύουν υπαλλήλους τους ή να προβλέπουν αν πρόκειται να υιοθετήσουν κάποια συμπεριφορά που θα ήταν βλαπτική ως προς την εταιρεία. Οπότε αυτό είναι ένας από τους βασικούς λόγους που θεωρείται αμφιλεγόμενη και σκιώδησε ότι επίσης στελέχη της έχει αποκαλυφθεί στο παρελθόν ότι είχαν εμπλοκή στο σκάνδαλο της Cambridge Analytica με το Facebook και τη χειραγώγηση ψηφοφόρων. Ένας άλλος υπάλληλός της ήταν πολύ πρόθυμος να συμμετάσχει σε μια καμπάνια κατά του Wikileaks. Αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν όταν βλέπουμε μια συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με μια τέτοια εταιρεία.
Behind me you see a group of protesters who are protesting against Palantir. Μιλάμε για μια εταιρεία που στα σπίτια των ιδρυτών της έχουμε ακόμη και διαδηλώσεις. Το λέω για να αντιληφθούμε λίγο και τον κοινωνικό αντίκτυπο μιας εταιρείας που στην Ελλάδα ήταν άγνωστη μέχρι να σκάσει αυτή η ιστορία.
Ακριβώς. ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής τεχνολογίας, ο Πίτερ Τιλ, που είναι, είπαμε, ένας εκ των συνιδρυτών και έχει και τα μεγάλο μερίδιο μετοχών της Palantir, είναι επίσης και ένθερμος υποστηρικτής του Donald Trump. Υπάρχει λοιπόν μια, ας το πούμε, ανησυχία σε διάφορα δημοσιεύματα στο εξωτερικό ότι τώρα με την εκλογή του νέου Προέδρου, του Τζο Μπάιντεν, θα πέσει σε κάποιο είδους δυσμένη ενδεχομένως η εταιρεία και ερμηνεύουν την επέκταση στην Ευρώπη ως μια προσπάθεια της εταιρείας να ανοίξει, ας το πούμε, νέες αγορές για να καλύψει την πιθανή φασούρα που μπορεί να έχει από μια ανανέωση συμβολέων στις ΗΠΑ με μυστικές υπηρεσίες και διάφορες άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
Ωραία, να σταθούμε τώρα στην πανδημία για να καταλάβουμε τι υπηρεσίες έρχεται να προσφέρει η Palantir που κάπως έτσι με όχημα την πανδημία συνάπτει, όπως μάθαμε, συνεργασία και με την ελληνική κυβέρνηση. Τι κάνει λοιπόν για τον COVID?
Καταρχάς, αυτό που κάνει είναι να δίνει την πλατφόρμα της σε πρώτη φάση δωρεάν. Τουλάχιστον αυτό μας είπαν και από το και πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είδαμε ότι συνέβη και με το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπου το πρώτο συμβόλαιο που υπογράφηκε ήταν έναντι μιας λίρας, θα το λέμε μηδενικό τίμημα. Όπως γράφει και η ίδια η εταιρεία στις οικονομικές καταστάσεις της, περιγράφοντας το επιχειρηματικό της μοντέλο, αυτό είναι συνεπές με το επιχειρηματικό της μοντέλο, το να παράσχει δηλαδή αρχικά το λογισμικό της και τις συνοδές υπηρεσίες δωρεάν.
Ναι.
Αυτό έγινε, ας πούμε, στη Βρετανία, η μία λίρα έγινε 1 εκατομμύριο και το 1 εκατομμύριο έγινε 23.
Τι λέει λοιπόν η σύμβαση των Βρετανών?
Λίγες μέρες λοιπόν πριν λάβαμε στα χέρια μας τη σύμβαση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά που μας προβλημάτισαν διαβάζοντας τη σύμβαση αυτή είναι ότι αναφέρει αφενός ότι θα τους βοηθήσει στην περίπτωση της αντιμετώπισης της άπλωσης του COVID και στις δυνατότητες του εργασιακού προσωπικού του NHS. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα κομμάτι της σύμβασης αναφέρει ότι τα δεδομένα αποτυγχάνουν επεξεργασίες ως προσωπικά δεδομένα για όλα τα στάδια της επεξεργασίας και αναφέρει ότι η Palantir έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα αφού αυτά έχουν μετατραπεί σε συγκεντρωτικά δεδομένα και έχουν απαλληφθεί τα αναγνωριστικά τους στοιχεία. Ενώ η Palantir απαγορεύεται με βάση τους όρους του συμβολαίου να ταυτοποιήσει τα υποκείμενα των δεδομένων. Το γεγονός λοιπόν ότι ρητά απαγορεύει στην Palantir την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μας οδηγεί στην πιθανότητα η εξακρίβωση της ταυτότητας των υποκειμένων να μην παρεμποδίζεται με μη αναστρέψιμο τρόπο. Το οποίο ο μη αναστρέψιμος τρόπος σημαίνει ανώνυμα δεδομένα. Αν ο τρόπος μπορεί να ανατραπεί, σημαίνει ότι τα δεδομένα δεν είναι ανωνυμοποιημένα. Επομένως, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη προβληματική, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου. Δεν υπάρχει δηλαδή ο τρόπος ο οποίος θα ελέγχεται.
Λέμε λοιπόν ότι από τη στιγμή που η σύμβαση λέει απαγορεύεται να ταυτοποιήσετε, λέμε ότι στην πράξη αντιλαμβανόμαστε ότι είναι εφικτό κάποιος να ταυτοποιήσει.
Ακριβώς. Δεν γίνεται να στο απαγορεύει. Θα πρέπει να μην μπορεί να το κάνει. Και όταν μιλάμε για μια εταιρεία τόσο δυνατή, καταλαβαίνεις ότι για να μπορεί να το αναστρέψει, σίγουρα θα μπορεί να το κάνει.
Άρα εξαρτάται, άρα τα πάντα εξαρτώνται από τη διάθεση της εταιρείας αυτής που έχει το συγκεκριμένο παρελθόν, τη συγκεκριμένη πορεία, από τη διάθεση να σεβαστεί την υποχρέωση που έχει αναλάβει να μην ταυτοποιήσει.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ένα δεύτερο κομμάτι αφορά τις δυνατότητες του εργασιακού προσωπικού και διαθέτονται παραπάνω από 100 κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι οποίες όμως έχουν λογοκριθεί δημοσιευμένη σύμβαση.
Άρα δεν τις ξέρουμε. Δεν τις ξέρουμε. Ξέρουμε ότι είναι πολλές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.
Ακριβώς. Το σχόλιο μας λοιπόν σε αυτό είναι ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε όταν δημοσιευθεί και έρθει στο φως δημοσιότητας η ελληνική σύμβαση, αν και το δικό μας προσωπικό υγείας, γιατροί του ΕΣΥ για παράδειγμα, το νοσηλευτικό προσωπικό, και τα δικά τους προσωπικά δεδομένα αποτελούν μέρος αυτού του δωρεάν πακέτου που πήραμε τον Απρίλιο ή από αυτές οι υπηρεσίες είναι πρόσθετες για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε, σε γενικές γραμμές, αυτό είναι το κομμάτι που είδαμε και μας προβληματίζουν στη σύμβαση του Ηνωμένου Βασιλείου.
Αυτή η εταιρεία λοιπόν συνεργάζεται, όπως μάθαμε, όχι από την Ελλάδα αλλά από την εταιρεία με την ελληνική κυβέρνηση. Αυτή η συνεργασία σε τι συνίσταται, τι λέει η κυβέρνηση?
Αυτό που λέει η κυβέρνηση μέσω πηγών, δηλαδή το λέει ανεπίσημα, είναι ότι τα στοιχεία που αντλούνται είναι τελείως ανωνυμοποιημένα, ότι αφορούν κυρίως κίνηση πληθυσμού, όπως μετακινήσεις στα λιμάνια, στα διόδια, κατανάλωση βενζίνης. και ότι μάλιστα αυτά τα στοιχεία θα ανέβαιναν και στην πλατφόρμα των ανοιχτών δεδομένων του δημοσίου. Πράγματι, εκεί ανέβηκαν κάποια στοιχεία, τα οποία δυνατούμε να καταλάβουμε πώς μπορεί να βοηθούν τους επιδημιολόγους και την κυβέρνηση να πάρουν αποφάσεις σχετικά με την επιβολή, την άρση του lockdown σε όλη τη χώρα, διότι είναι πολύ φτωχά τα δεδομένα που ανέβηκαν, έχουν να κάνουν και κυρίως με την Αττική. Επίσης, επιμένουν ότι τα δεδομένα αυτά είναι ανωνυμοποιημένα, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να εντοπιστεί το υποκείμενο των δεδομένων αυτών, δηλαδή το άτομο στο οποίο αφορούν. Ωστόσο, δεν είμαστε τόσο σίγουροι γι' αυτό. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση δηλαδή να είναι ψευδονυμοποιημένα, που όπως σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ταυτοποιηθεί το υποκείμενο των δεδομένων. Mm-hmm. Γι' αυτό κιόλας θα θέλαμε να δούμε ακριβώς τη σύμβαση.
Ανωνυμοποίηση, ψευδονυμοποίηση είναι έννοιες με τις οποίες δεν είμαστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι. Να καταλάβουμε λίγο τι είναι το καθένα και ποιες είναι οι διαφορές.
Σε ένα λίγο πιο απλό παράδειγμα, λοιπόν, είναι άλλο η ψευδονυμοποίηση και άλλο η ανωνυμοποίηση. Φανταστείτε λοιπόν ότι με την ψευδονυμοποίηση είναι μια διαδικασία που δίνει τα προσωπικά δεδομένα από κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να ταυτοποιήσει, αλλά ταυτόχρονα κρατά φυλαγμένο το κλειδί για να μπορέσει να πάει στιγμή να ταυτοποιήσει και πάλι το υποκείμενο των δεδομένων. Αντίθετα, τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα υποτίθεται ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ με κανέναν τρόπο να ταυτοποιήσεις το υποκείμενο στο οποίο ανήκουν. Αν θέλουμε να δούμε και ένα απτό παράδειγμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χρησιμοποιήσεις ψευδονυμοποίηση. Ας δούμε όμως ένα πολύ απλό παράδειγμα. Για παράδειγμα, Ελπίδα Βαμβακά, Διεύθυνση Αχνιαδών 17, Φύλλο Θηλυκό και μπήκα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Αν μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε, για παράδειγμα, μόνο το νοσοκομείο εισαγωγής, τότε, για παράδειγμα, θα γινόταν το όνομα 4352, η διεύθυνση 385, φύλο ε2 και νοσοκομείο εισαγωγής Ευαγγελισμός. Αν έχουμε κρατήσει το κλειδί για να αναστρέψουμε το 4352 σε Ελπίδα Βαμβακά, τότε έχουμε ψευδονυμοποίηση. Αντίθετα, η διαδικασία ανωνυμοποίησης των δεδομένων σημαίνει ότι όλα τα αναγνωριστικά στοιχεία, όλα απαλήφονται από ένα σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να μην μπορώ εγώ, η Ελπίδα Βαμβακά, να είμαι ταυτοποιήσιμη για κανέναν. Αυτή είναι η διαφορά και είναι πολύ σημαντική. Και επίσης να τονίσουμε ότι η διαδικασία ανωνυμοποίησης είναι μια δύσκολη διαδικασία. Γι' αυτό είναι σημαντικό τα δεδομένα αυτά να έρθουν στα χέρια της αρχής και να αξιολογήσει κατά πόσο πληρούν τις εγγυήσεις της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, του κράτους δικαίου. Και εμείς, ξαναλέω, ότι εμπιστευόμαστε απόλυτα την αρχή και αναμένουμε την ανακοίνωσή της ή την γνωμοδότησή της για τη σύμβαση αυτή.
Γιατί δεν τη βλέπουμε τη σύμβαση, Έλιζα? Γιατί αυτή η συγκεκριμένη δεν έχει αναρτηθεί, έχουμε απάντηση?
Η σύμβαση λογικά θα έπρεπε να την είχαμε δει στην πλατφόρμα αυτό για τις δημόσιες συμβάσεις, που σε πιο λεπτομέρεια αναρτάται στο e-procurement, στο κινδύς δηλαδή. Όμως όταν είναι κάτω των 1.000 ευρώ, εκεί δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης της σύμβασης. Στην προηγουμένη περίπτωση, λοιπόν, τουλάχιστον με βάση την ανεπίσημη ενημέρωση της ελληνικής κυβέρνησης, το τίμημα είναι μηδενικό και έχει καταχωρηθεί ως δωρεά. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, θα πρέπει να είχαμε δει μια ανάρτηση στη διάδεια, η οποία, αν μη τι άλλο, να αναφερόταν στην αποδοχή της δωρεάς. Διότι με βάση τον νόμο της διάδειας, το δημόσιο είναι υποχρεωμένο να αναρτά στη διάδεια όταν αποδέχεται κάποια δωρεά από τον ιδιωτικό τομέα. Κάτι το οποίο δεν συνέβη.
Η Palantir σας έχει μιλήσει?
Απευθυνθήκαμε, στείλαμε ερωτήσεις στην εταιρεία, αλλά δεν λάβαμε κάποια απάντηση. Το θέμα είναι να απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση. Η εταιρεία είναι μια εταιρεία. Κάνει ό,τι το καλύτερο που θεωρεί για την ίδια. Και καλά κάνει. Καλά κάνει και επεκτείνει τις συνεργασίες της, καλά κάνει και προσπαθεί να αξιοποιήσει την πανδημία, αφού έχει τα εργαλεία αυτά τα οποία, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζονται, δεν μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη γρήγορων αποφάσεων. Η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να λογοδοτήσει. Υποχρεωμένη να λογοδοτήσει και να δώσει λεπτομέρειες στη σύμβαση στην ελληνική κυβέρνηση.
Λοιπόν, πέραν των δημοσιογραφικών παρεμβάσεων, πέραν των πολιτικών παρεμβάσεων, έχουμε πια και μια επίσημη έρευνα από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Φαντάζομαι με το ίδιο αίτημα, έτσι, να μάθουμε τι περιεχόμενο έχει αυτή η συμφωνία.
Έχουν ακριβώς. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ήδη ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ξεκινώντας ουσιαστικά σε επάγγελτη έρευνα σχετικά με αυτή τη σύμβαση και προσπαθώντας να δει αν τηρείται η νομοθεσία και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η έρευνα αυτή καθ' αυτή δεν σημαίνει προφανώς ότι δεν τηρεί την νομοθεσία, αλλά προσπαθεί να μάθει τι στοιχεία αντλούνται, σε ποια μορφή ακριβώς αυτά είναι, αν είναι συγκεντρωτικά, όπως, ανωνυμοποιημένα, όπως λέγαμε πριν, ή ψευδονυμοποιημένα.
Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που πράγματι δεν μπορεί κανείς να πει εκ των προτέρων αν εδώ συμβαίνει κάτι περίεργο ή όχι. Αυτό όμως που επιτείνει την ανησυχία όλων και την περιέργεια όλων και την ανάγκη να μάθουμε, την κάνει πιο επιτακτική, είναι το γεγονός ότι όλη αυτή η ιστορία έχει καλυφθεί από ένα πέπλο μυστικότητας, χωρίς να καταλάβουμε, γιατί αυτό πάντα οξύνει κάπως την ανησυχία μας.
Σωστά, σωστά. Και το άλλο επίσης που έχει προκαλέσει, ας πούμε, ενδιαφέρον, είναι μια διατύπωση στην ανακοίνωση της εταιρείας ότι προβλέπουν σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση για τα αρκετά επόμενα χρόνια. Το οποίο σημαίνει ότι σε αυτή την τηλεδιάσκεψη προφανώς συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας και σε άλλα πεδία.
Πέραν της πανδημίας, γιατί αλίμονο αν θα έχουμε πανδημία για πολλά χρόνια ακόμη. Βεβαίως με δεδομένο το αντικείμενο της Palantir, όπως μας το παρέθεσες, το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει, ο νους μας πάει πια σε άλλους τομείς αρμοδιότητας.
Ακριβώς. Οπότε θα ήταν χρήσιμο η ελληνική κυβέρνηση να μας έλεγε ποια είναι ακριβώς η σκέψη και ποια είναι τα ενδεχόμενα πεδία συνεργασίας με την συγκεκριμένη εταιρεία στο μέλλον.
Η Palantir Technologies λοιπόν ήρθε και στην Ελλάδα χωρίς ακόμη να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμφωνήσει με την ελληνική κυβέρνηση. Εν μέσω πανδημίας και εμβολιασμών, πέρα από τα ανώνυμα δεδομένα των μετακινήσεών μας, για τα οποία μιλούν οι αρχές της χώρας, υπάρχουν και τα εξαιρετικά ευαίσθητα και απολύτως προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία των πολιτών. Τα ερωτήματα έχουν τεθεί, οι απαντήσεις εκκρεμούν. Αυτό ήταν το Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία αυτή τη φορά με το Inside Story. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.